Portugaleteko San Roque baselizaren ondoan daude, 2008an eraikia, izena ematen dion pertsonaia ospetsuaren omenez. Aurrekoa zegoen puntu berean lortzen da. Ez dakigu noiz sortu zen lehen ermita, baina badakigu 1808an sute bat izan zuela eta, harrigarria bada ere, ilesarena. Geroago, 1976an, Portugaleteko udalak hasieran baimena eskatu zuen, bota ahal izateko, baina baldintza batekin. Barruan zeuden erlikia guztiak beste leku batean ondo kontserbatuta egotea. Montpellier izan zen pertsonaia frantses honen sorlekua. Haren abizena etzekien, eta herriko ezagunena eta festakoena da, naiz eta inoiz ez egon bertan. 13. mendean jaio zen, hiriko gobernadorearen semea zen, Pedroi. Aragoiko erregearen, El Grande, zerbitzuko garrantzitsuenetakoa, Pirinioen bestaldean. Haurtzaroa eta gaztaroa gorteko eta jauregiko giroan bizi ondoren, 20 urterekin umezurtz geratu zen eta dirutza handia jaso zuen. Evangelioaren parabolari jarraituz, bere ondasunak banatu eta saial baldar batez eta ego zabaleko txapel batez estalita, Erromarako norabidearekin jarri zen martxan. Aurkitu zituzten Italiako hiriak sarraskitu egin zituzten izurriteak eta haien ospitaleak apestuz beteta. Rotek daixo haien zerbitzura lan egin zuen, kutsatutako lakak garbitzen, eta haiek zerbitzatu eta inarkitektonikoak ematen. Erroman 3 urte eman zituen limosna eta ospitalea eskatzen. Santu Zama eta izurritea sendatzen zuelakoan, gizarte klase guztietako jende asko joan zen bertara. Hala ere, Piacenza hirian, azala orban beltzez eta gorriz estaltzen zen, baita zauri zornetsuz ere, aurpegia mustro itxura hartuz. Apestatuta eta atzerritik botata, baso batean babestu zen. Kondairak dio egarria asetzeko iturri bat eman ziola oinetan, eta txakur bat gogotik hurbiltzen zitzaiola ahoan ogi ukitu batekin, zauriak miazkatuz. Izurritea sendatu eta Montpellier bisitatu du inort ezagutu gabe. Espetxean itxi dute, 5 urte geroago hil baitzen, 14. mendean. Izurritearen aurkako babesa berehala zabaldu zen Europan, kanonizatu egin zuten eta abuztuaren 16an jaieguntzat jo zuten. Erdi aroan, izurri beltzaren hondamendiak hain izugarriak izan ziren garaian, haren debozioa Bizkaian zabaldu zen. Herri noblea oso leku arrunta zen, bere kaietan 100 marinel iristen ziren, Done Jakue bidean klik egiten zuten erromesak bezala. Hori dela eta, muño batean ermita bat eraiki zen, santuaren omenez, eta izurrite mota horretako gaixoak sendatzen zituen bere abokaziorako. 1783an, muñotik jaisten zen zelaian, danadu feria bat egiten hasi zen bere jaiagatik. Horreko jartzun handia izan zuen inguruan, eta 1780an udaletxea ofizialki izendatu zuen. 1809 ZTATROENO, abokatu eta santu jaien 1809 de. Hainbat irudi ezagun izan ditu. San Roque Muñoaren ermita primitiboarena, 1808an independentzia gerran tropa frantsesek eragindako sute batek suntzitu zuena. Kristori eskainitako ermita berrian, 1910an San Roque zelaian eraikia. Irudi hori, ainderuarekin eta txakurrik gabe, eta txapela lepotik zintzilik zuela, desagertu egin zen, eta gobernadore zibilako hilo ermita berrirako ordaindu zuenak ordezkatu zuen. 1964az geroztik, San Roque zelaiko frontoiko frontisaren ondoan eraikitako ermita modernoaren buru izan zen, harik eta metroaren obrek 2003an Nazareteko parrokiara eraman behar izan zuten arte, 2008ko kapera modernoaren buru izan arte. Irudi berrietan erromesezko maskorrak ageri dira, zeramatzaten bizarrenek ez bezala. Izan ere, Roque Erromara joan zen erromes, eta ez Santiagora, eta han jarri zuten zaintzuria, bieiraren maskorra, itzultzean, bidaiaren froga giri gisa. Herriko arteria nagusiran zerretidea gurutzatuz, Marria Díaz de Haro hiribilduaren sortzailearen topagunera eramango gaituen ibilbidea amaituko dugu.